Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការឈ្នះដាច់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះហាក់បរាជ័យថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដំណើរការដោយរលូនធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងក្តីមន្ត្រីអាមេរិកថាលោក Biden នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងអេស៊ីបនិងកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីដែលជាប់ឃុំធ្វើកោតកម្មអត់អាហារមុននឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden មកដល់ភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឈានដល់របត់ថ្មីខណៈប្រមានពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការឈ្នះឲ្យបានទាំងស្រុងលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យលេចឡើងចਿੰជារូបរាងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងពិតសភាប៉ុន្តែគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអាសនៈពិតសភាតំណាងរដ្ឋផិនស៊ីវីញ៉ាដែលជាអាសនៈតែមួយគត់ដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកចនហ្វិតធឺមែនបានឈ្នះលោកមេសម៉ូតនៅក្នុងការដណ្ដើមអាសនៈរដ្ឋសភាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដំបូងបានបង្ហាញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងឈានឆ្ពោះទៅដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគិតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងរំមុខគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម្ដែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលផ្ទុយពីការរំពឹងទុករបស់គណៈបកនេះលោក Kevin McCarthy សមាជិករដ្ឋសភាជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននោះបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធនេះថាវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនៅដណ្ដើមបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាបានមកវិញប៉ុន្តែលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ដោយត្រង់នៅពេលបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺពិតជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងជ្រើសទាំងស្រុងនោះទេនេះជាការពិតជាក់ស្ដែងជាទម្លាប់កន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីបានបាត់បង់អាសនៈហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ចេញព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាសនៈមួយចំនួនដូចជាក្នុងរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Wisconsin ជាដើមប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយមានបញ្ហាធំដុំទេនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយសន្និសីទនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រោយពីមានរឿងចម្រុងចម្រាស់អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលពេលនោះមានការហាអាងនិងទ្រឹស្ដីគ្មានភស្តុតាងចាប់ប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំមណ្ឌលបោះឆ្នោតនេះបានបើកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមនុស្សតម្រង់ជួររងចាំយូរពេកឬការគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេបើទោះបីជានៅកន្លែងខ្លះមានការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលជារឿងធម្មតានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ម៉ាស៊ីនរាប់សញ្ញាឆ្នោតមានបញ្ហានៅក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona បាននាំមន្ត្រីបោះឆ្នោតចេញមកធានាថាសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នឹងត្រូវបានរាប់ការយឡាយបោះឆ្នោតខ្លះនៅរដ្ឋ North Carolina ត្រូវបានពញ្ញាការបើកទ្វារទទួលអ្នកបោះឆ្នោតដោយសារអ្នកធ្វើការនៅទីនោះបានមកដល់កន្លែងយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែមន្ត្រីថាពួកគេប្រហែលជាបន្ថែមម៉ោងសម្រាប់បោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ការយឡាយបោះឆ្នោតនានាបានស្រវាសន្ទិញរកសញ្ញាឆ្នោតមកពុតគង់ខណៈចំនួនសញ្ញាឆ្នោតនៅទីនោះគ្មានការខ្វះខាតប៉ុន្តែអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតថាបញ្ហាទាំងនេះតូចតាចនិងជារឿងធម្មតាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាសកាលពីឆ្នាំ2020មក អតីតប្រធានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដោយបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការអះអាងមិនពិតថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំយ៉ាងច្រើនការផ្សាយមិនពិតនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបន្តការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនិងថែមទាំងមានការគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីបោះឆ្នោតទៀតផងសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រកាសអាណត្តិកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញមន្ត្រីបោះឆ្នោតបន្តមានការបារម្ភអំពីសន្តិសុខការគំរាមកំហែងនិងការរំខាននានាហើយបានត្រៀមយ៉ាងខ្លាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបៃដិននឹងមានចំនួនទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់បែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកចូលរួមក្នុងសន្និសីទលើកទី27របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 ហើយលោកនឹងបានអំអៀននៅក្នុងការលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីម្នាក់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈផងដែរនៅក្នុងចំណុចទ្វេភាគីរវាងលោកបៃដិនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានមន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយរូបទៀតរបស់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនបាននិយាយថាអ្នកអាចរំពឹងទុកថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងលើកអំពីទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសារៈសំខាន់នៃការគាំទ្របំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បានប្រទេសមួយដែលមានវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពនិងសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកក្តីបារម្ភរបស់យើងអំពីភាពជាក់លាក់មួយចំនួនផងដែរចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018មកដែលគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាមករបបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping គឺជារឿងវិជ្ជមានមួយប្រសិនបើគេអាចរៀបចំឲ្យមានជំនួបនេះឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាកិច្ចសន្ទនានេះគឺជារឿងល្អមួយហើយប្រសិនបើកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានរៀបចំឲ្យកើតឡើងជាមួយលោក Xi មែននោះនោះជារឿងមួយដែលវិជ្ជមានលោកអាល់បានីស៊ីនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវេទិកាកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសថៃលោកអាល់បានីស៊ីបាននិយាយថាការចលាយរបស់លោកកំពុងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងដែលនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅពេលធ្វើចប់ទំនាក់ទំនងចិននិងអូស្ត្រាលីហាក់មានសញ្ញាធូរស្រាលបន្តិចចាប់តាំងពីខែឧសភាមកនៅពេលដែលគណៈបកការងារឆ្វេងកណ្ដាលរបស់លោកអាបានីស៊ីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងភ្លាមៗនោះបានលុបចោលនូវបំរាមនៃការជួបគ្នារវាងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរលោកអាបានីស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដោយលុបចោលនូវរបាំងឧបសគ្គផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការនានាជុំវិញវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឲ្យមានការខាត់បងនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ $13,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនបើទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសចិននៅមិនទាន់ផ្ដល់សញ្ញាណាមួយស្ដីពីការលើកលែងការដឹកនាំតឹងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយឯការរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសាវជៀនបាននិយាយកាលពីខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងពិភាក្សាជាមួយអូស្ត្រាលីប្រសិនបើមានស្ថានភាពអំណោយផលល្អនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជំនួបរវាងលោកអាល់បានីស៊ីនិងលោកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lindsey Thomas Greenfield បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយបានបញ្ជាក់នៅការគាំទ្រដ៏ឥតងាករេរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ខ្លាំងពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងការបាញ់ផ្លោងពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនោះនេះនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានពិភាក្សាអំពីការដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសឃើរបស់គេដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល8ខែកន្លងទៅក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅលើបញ្ហាស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកណែនាំពាក ឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដូនីលោក Ned Evan ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់នឹងលោកស្រីខ្លែងការមួយថាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានតាំងចិត្តបន្តការងារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការការពារច្បាប់ធម៌អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ឃុំធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារមុននឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden មកដល់ភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីខណៈប្រមានពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Colorado និងសម្រេចទៅលើការដាក់ឲ្យផ្សិតសំដំអារម្មណ៍ស្របច្បាប់និងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលកំពុងជាប់ឃុំបានប្រកាសធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារបានប្រកាសបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីសវនាការដ៏ធំមួយបានកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តព្រះវិហារទីដែលមេធាវីរបស់កញ្ញាអះអាងថាកញ្ញាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រណិប័តសាសនានិងហៅទូរស័ព្ទតាមធម្មតានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេធាវីរបស់កញ្ញាបានស្នើឲ្យបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅពន្ធនាគារជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ប្រើទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់លោកនៅថ្ងៃទី12និងទី13វិច្ឆិកានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះសកម្មជនយុវជនមួយក្រុមក៏បានប្រកាសអំពីផែនការធ្វើកោតកម្មអត់អាហារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរដើម្បីគាំទ្រកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនជាប់ឃុំផ្សេងទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាអ្នកទស្សនយោបាយ50នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិក6នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មអត់អាហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយថាពួកគេនឹងបង្ហាញខ្លួននៅវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅខាងមុខពន្ធនាគារខេត្តនឹងនៅសួនសេរីភាពឬ Freedom Park កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនវណ្ណៈអាយុ40ឆ្នាំបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកចង់ឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ហើយសេរីភាពរបស់គាត់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងស្រងរួមមានទាំងការបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួបគាត់បានយើងឈឺចាប់ពេលឃើញរឿងបែបនេះយើងគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីធ្វើកោតកម្មអត់អាហារឡើយ
កញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសវនាការមួយដែលរងការរិះគន់ដោយអ្នកឃ្លាំមើលច្បាប់អន្តរជាតិនានាថាខ្វះភស្តុតាងនិងរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយូរឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើបាតកម្មធំមួយនៅខាងក្រៅតុលាការដោយតុបតែងខ្លួនជារូបសំណាកសេរីភាព Statue of Liberty អំឡុងសវនាការកាត់ទោសលើកចុងក្រោយមុននឹងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកញ្ញាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price មិននិយាយថាតើកញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណានោះទេលោក Price ក៏បាននិយាយថា លោកមិនបានដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការណាមួយតែកត្តានឹងស្ថានភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្រុមច្បាប់ Levinson ដែលត្រូវការធនធានរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមដើម្បីធានាឲ្យមានការដោះលែងបុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់លោក Price បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងផ្ដល់ជំនួយគ្រប់ទម្រង់ដល់កញ្ញាសេងធីរីនិងគ្រួសាររបស់នាងតាមដែលយើងអាចធ្វើបានលោក Price បានថ្លែងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនឹងបន្តលើកពីករណីរបស់កញ្ញាទៅកាន់សមាភាគីកម្ពុជា
វាមិនច្បាស់ទេថាតើលោក Biden នឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានោះនៅពេលដែលលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីបានជួយជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពង្រឹងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកំពុងរងចាំការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងសភាទាំងមូលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងកក់ក្តៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ហាជាក់លាក់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់នៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍ការពីដើមឆ្នាំនេះថាមន្ត្រីនៃប្រទេសលោកខាងលិចជឿថាប្រទេសចិនកំពុងសាងសង់ដោយសម្ងាត់នៅទីតាំងតបជើងទឹកមួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខរបស់យោធាខ្លួនមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានបដិសេធការអាងដូច្នេះមកកាន់ VOA ខ្មែ
ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយលើការប្រឆាំងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលតុលាការនៃប្រទេសនេះបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចោលនិងនៅពេលដែលសភាបានអនុម័តច្បាប់ដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំលោក Margot Yuen នាយកអង្គការសេរីភាពនៃគណនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកទស្សនយោបាយ Freedom House Political Prisoners Initiative បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីកោតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីថាធីរីត្រូវបានកាត់ទោសក្រមបទបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាជាសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្នុងការធ្វើកោតកម្មអត់អាហារប៉ុន្តែវានឹងមិននាំយកសេរីភាពឲ្យនាងនោះទេលោកបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំឲ្យពួកគេហូបឬមិនហូបអាហារទេវាមិនអាចជួយបានទេវាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយមួយដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីនឹងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់សំទោសពីបទក្បត់ជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីជារឿងអយុត្តិធម៌និងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនរូបនេះគណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះលោកហូរ៉ាស់ម៉ៃរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញជាថ្មីទៀតឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងគណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីសវនកម្មដ៏ធំមួយបានកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តព្រះវិហារទីដែលមេធាវីរបស់កញ្ញាអះអាងថាកញ្ញាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រណិប័តសាសនានិងធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីបច្ចុប្បន្ននេះជាទង្វើឆ្គាំឆ្គងនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងនោះទេតែថាការឃុំខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអយុត្តិធម៌ ទោះយ៉ាងណាលោកប្រាប់អ្នកកាសែតថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនេះជាករណីអធិភាពឬដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខណៈកញ្ញាមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកបើតាមលោកណេតប្រៃសកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយឯទៀតគួរតែត្រូវបានដោះលែង
ជាការពិតករណីនេះជារឿងអធិភាពសម្រាប់យើងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើយើងមានការបារម្ភខ្លាំងយ៉ាងណាដោយសារការផ្ដន់ទាទោសត្រង់ទ្រាយធំកាលពីខែមិថុនានៃឆ្នាំនេះទៅលើសកម្មជនជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានកាត់ទោសដំណាលគ្នាជាមួយក្រុមនេះ
លោកបន្តថែមថា
And we call on Cambodian authorities to release all those unjustly detained including Terry Seng
យើងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការដោះលែងរាល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ក្នុងនោះគឺកញ្ញាសេងធីរីនឹងធ្វើការគោរពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការចងក្រងសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានិងស្របតាមរាល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនានានិងរាល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាយើងនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាយើងផ្ដល់ការគាំទ្រដោយគ្មានការកែប្រែចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ប្រសើរមួយ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការកាត់ទោសសកម្មជនជំទាស់ដែលភាកច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់គឺជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៃទម្រង់គំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គួរឲ្យបារម្ភមកលើមេដឹកនាំនយោបាយនៃគណៈបកជំទាស់កញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសវនកម្មមួយដែលរងការរិះគន់ដោយអ្នកឃ្លាំមើលច្បាប់អន្តរជាតិនានាថាខ្វះភស្តុតាងនិងរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយូរឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើបាតុកម្មធំមួយនៅខាងក្រៅតុលាការដោយតបតែងខ្លួនជារូបសំណាកសេរីភាព Statue of Liberty អំឡុងសវនកម្មកាត់ទោសលើកចុងក្រោយមុននឹងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកញ្ញាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានប្រកាសបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកានេះគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីរបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺស្ថិតក្នុងដែនយុត្តាធិការកម្ពុជាដែលមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្ពុជាដូចអត់មានន័យត្រូវឆ្លើយតបទេកម្ពុជាគឺអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេគ្រប់ភាគីណាក៏ដោយរួមទាំងអង្គទូតក៏ដោយរួមទាំងរដ្ឋបរទេសក៏ដោយបើយល់ថាកញ្ញាសេងធីរីនិងសកម្មជនសេងទៀតមិនមានកំហុសទេអានឹងចូលរួមអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងដំណើរការតិទិតុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់តាមតិទិច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមានធរមាន
ដំណើរគ្នានឹងពេលដែលកញ្ញាសេងធីរីប្រកាសបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សកម្មជនមួយចំនួននៃក្រមខ្មែរថៅវរៈបានចេញមុខធ្វើយុទ្ធនាការកោតកម្មបង្អត់អាហារដើម្បីទាមទារសេរីភាពឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះផងដែរសកម្មជនម្នាក់នៃក្រុមខ្មែរថៅវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការកោតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកនោះយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ចំពោះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលហ៊ានរហូតទៅដល់អត់អាហារ7ថ្ងៃនេះក៏យើងគឺមានន័យដូចគ្នាគឺយើងគិតដូចគ្នាថាការកាត់ទោសបងស្រីសេងធីរីនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវទៅទាមទារមានការដោះលែងដល់អត់លក្ខណ្ឌ
នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ពីផលប៉ះពាល់ខាងប្រជាកម្មមកលើកម្ពុជាដែលអាចផ្ដើមចេញពីករណីកញ្ញាសេងធីរីនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាករណីឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមចលនានយោបាយ
យើងក៏មានការបារម្ភដែរទាក់ទងនឹងចំណុចនេះពីព្រោះបញ្ហា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការផ្ដល់ការអនុពុះពន្ធពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាក៏មិនទាន់មានការផ្ដល់បន្ត ហើយនៅក្នុងបញ្ហា GSP ហ្នឹងក៏គេបានលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភ
គូរំលឹកផងដែរថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងជេរីក៏បានជួយជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃប្រសិទ្ធិអាមេរិកពង្រឹងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានាស្គរីពីច្បាប់នោះកំពុងរងចាំការបោះឆ្នោតមួយក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរួមទាំងមានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយខណៈប្រមានពីការដែលកម្ពុជាមានទំនងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចជាការបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដែលកំពុងតែមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អប្រសើរខណៈប្រមានពីការមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យប្រទេសចិនដែលវាអាចជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខវៀតណាមប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាំមិនជិញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកផាំមិនជិញក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាឬឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចំនួន11ឯកសារផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានភាពល្អប្រសើរនាពេលនេះសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងវៀតណាមដើម្បីបញ្ជៀសនូវហានិភ័យខណៈជំរុញឲ្យនៅតែមានប្រើគោលនយោបាយចម្រុះក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនបើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលជាមិត្តដែកថែបនឹងគ្នាមិនត្រឹមតែបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្កជាការព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់ទួបនៅទឹកដីរបស់ខ្លួន
បន្ទាត់ក្រហមកម្ពុជាវៀតណាមគឺមានពីរលក្ខណៈទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអភិជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជាបានតើកម្ពុជាឈរបានអភិជាក្រិតដោយមានចែងនៅក្នុងស្មារតីឬក្រុមសារនៃយន្តសញ្ញាអន្តរជាតិនេះដែលកម្ពុជាចុះនិងវៀតណាមចុះបានឬក្របខណ្ឌណាមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងប៉ារីសជាដើមបាទចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកជាសមាភិកីភាគីស្មើភាពគ្នាមានពីណាមានអធិបុលជាងកណាទេភាគីវៀតណាមកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទៅវិញមកទាំងអធិបតេយ្យភាពទាំងបូរណភាពទឹកដី
ចំណែកលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Single Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងភ្នំពេញដើរដល់ចំណុចលោកលឿនជាមួយគ្នាខណៈថាឥទ្ធិពលខាងក្រៅអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពរកាំរកូសបើតាមលោកសុកវីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងល្អកកខ្លាំងកាលណាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកកាន់តែឡើងកម្ដៅនិងថាវៀតណាមមិនចង់ចាប់អាមេរិកឡើយប៉ុន្តែដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលអាចកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អកលឿនរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ហើយយើងមើលទៅថ្ងៃអនាគតវាអាចនឹងមានចេះថាប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នារវាងវៀតណាមហើយនឹងចិនពីព្រោះមែនតែនទៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងចេះថាគេព្រួយបារម្ភចំពោះកម្ពុជាហ្នឹងតែរឿងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយពីព្រោះចិនអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើវៀតណាមអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភពេលខ្លះទៅដាក់សម្ពាធឬក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅជាកន្លែងមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភអីយ៉ាងណា
លោកបន្តថែមថា
អញ្ចឹងទោះបីជាកម្ពុជាងាកតរចិនតរខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដរាបណាកម្ពុជាមិនបានបំប្រើជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងដរាបនោះជាថាតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនឹងគឺវានៅតែល្អធម្មតាអញ្ចឹងដែរយើង
ចំណែកប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA ថាតំណែងតំណងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថែមថាការគោរពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងជាការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមានបើតាមលោកកិនភៀបញ្ហាខាងក្រៅអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលហេតុថាកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អប្រសើរឬអន់ថយក៏ដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅ
ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងចិនក្តីទាំងវៀតណាមក្តីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីគឺជាប្រទេសដែលកម្ពុជាតែងប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីគោរពនៅផលប្រយោជន៍របស់ផងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះគេមិនគួរមានគំនិតទុតិយនិយមឬគំនិតអវិជ្ជមានដោយគ្រាន់តែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយនាំឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែកន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាប្រទេសមួយនេះរົບអានមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់កម្ពុជាក៏អះអាងថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនេះបង្កការព្រួយបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅពេលណាមួយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Colorado និងសម្ដេចទៅលើការដាក់ឲ្យផ្សិតសម្ដំអារម្មណ៍ស្របច្បាប់និងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមផែនការនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាគឺមានចំណាត់ការមួយដែលនឹងអាចឈានទៅដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់ផ្សិតសំដំអារម្មណ៍និងរុក្ខជាតិបៃតងសំដំអារម្មណ៍ដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Svetlana Pristinska រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាត់ការមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Colorado នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពេញវ័យដាំនិងប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិសំដំអារម្មណ៍រួមមានផ្សិតផងដែរការលូរុក្ខជាតិនេះនឹងមានកម្រិតត្រឹមតែនៅមណ្ឌលព្យាបាលដែលអ្នកជំនាញដែលទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននិងតាមដានការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនេះសហគ្រិននិងគ្រូបង្វឹកស្មារតីអ្នកស្រី Beth Weinstein ថាការរដ្ឋបិទការលូផ្សិតនេះទៅឲ្យតែមណ្ឌលព្យាបាលនៅក្នុងរដ្ឋនឹងចែកដាច់រវាងប្រភេទរុក្ខជាតិសំដំអារម្មណ៍ពីសារធាតុស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាស្រាជាដើមអ្នកស្រីថ្លែងថា
These plant medicines or various forms of psychedelics are not necessarily something that someone is going to
លោកជាតិអសត់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សនឹងប្រើប្រាស់ហើយបាក់បោតាមផ្លូវឬទៅរាំងកសាដូចជាការផឹកស្រាហើយបាក់បោទៅផ្ទះវិញនោះទេខ្ញុំអាចត្រឹមនិយាយឲ្យខ្លួនខ្ញុំនិងសហគមន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំស្គាល់ថាពួកគេទៅកន្លែងតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សំដំអារម្មណ៍នេះ
ការគ្រប់គ្រងសំណើនេះសំដៅទៅលើតេស្តដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិអសត់នេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលរងចាំថ្ងៃស្លាប់និងអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជំងឺភ័យខ្លាចនិងជំងឺបាក់ស្បាតលោក Matthew Duffy សហស្ថាបនិកអង្គការ Society for Psychedelic Outreach Reform and Education ថ្លែងថា
I don't think that people who are seeking healing or ways to cope and
អ្នកដែលចង់បានការព្យាបាលនិងការធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍មិនគួរមានកំហុសនោះទេ
លោក Duffy ថាការគ្រប់គ្រងតម្រូវឲ្យមានការគិតឡើងវិញពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងជំរឿព្យាបាលដទៃទៀត
Psychedelics aren't going to do this for us we have to
សារធាតុសំដំអារម្មណ៍តែមួយនឹងមិនអាចជួយពួកយើងនោះទេយើងត្រូវមើលថែខ្លួនយើងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងត្រូវបង្កើតជាសហគមន៍មួយដែលមានការទទួលយកសារធាតុសំដំអារម្មណ៍សមស្រប
អ្នកជំទាស់នឹងសំណើនេះរួមមានក្រុមអាណាព្យាបាលប្រចាំរដ្ឋ Colorado ឈ្មោះ Blue Rising Together ដែលថាសារធាតុសំដំអារម្មណ៍អាចធ្លាក់ចូលក្នុងដៃកុមារដោយងាយក្រុមនេះថាផែនការនេះត្រូវបានជំរុញដោយការចង់បានប្រាក់ចំណេញបែបពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តមកជំរុញឲ្យមានការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពេញលេញដោយអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតពីមុនមកនៅហូឡង់ក្រុមនេះបាននិយាយជាមួយ VOA ប៉ុន្តែបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាវីដេអូទេក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកថាការប្រើប្រាស់ផ្សិតប្រភេទនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែករាងកាយនិងសតិអារម្មណ៍រួមមានវិលមុខក្អួតចង្អោរងងុយគេងទន់ខ្សោយសាច់ដុំនិងតក់ស្លុតជាដើមប្រសិនបើប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលច្បាស់លាស់ថាគណៈបកណាមួយនឹងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភានៅឡើយទេដោយសារតែលទ្ធផលបឋមមានលក្ខណៈប្រកបប្រកិតគ្នាក្តីរំពឹងនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានជ័យជំនះខ្លាំងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋឬហៅថារលកពណ៌ក្រហមហាក់មិនអាចកាត់មានទេលោកពូចរិស័យនិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទដោយអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយគឺថាលទ្ធផលគឺប្រកាសប្រកិតមែនតែនមកទល់នឹងពេលនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអន្តរជាតិនឹងហើយគេមិនអាចដឹងថាតើគណៈបកណានឹងមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេមកទល់នឹងម៉ោងនេះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានគឺថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគឺមិនបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលគេហៅថា red wave នោះដោយតែគណៈបកបានរំពឹងទុកនោះទេបាទហើយសូមជម្រាបពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនិយាយទៅគឺនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅពេលដែលលោក2ឆ្នាំក្រោយលោកកាន់តំណែងជាប្រធានដីនឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018នឹងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបាត់បង់អាសនៈដល់ទៅ40នៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទហើយជាការនាំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងច្រើនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពបាទហើយជំនាន់លោកអូបាម៉ានោះបាត់បង់ដល់ទៅជាង60អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយ6អាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាជំនាន់លោក Clinton គឺបាត់បង់អស់ជាង50អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរហើយ8អាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាហើយការនេះធ្វើឲ្យមានការកាំងដំណើរនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរទាំងលោក Trump ផងដែរនឹងគឺនៅក្នុងការបំពេញការងារជាបន្តទៅទៀតបាទបាទឥឡូវលោកម៉ែនកំសែងសំមិញលោកបាននិយាយអំពីថាមានរដ្ឋ5ដែលមានភាពប្រកាសប្រកិតគ្នាខ្លាំងមែនតើសូមលោករៀបរាប់ឡើងវិញអំពីរដ្ឋទាំងនោះហើយនិងអំពីលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA ដោយដែលលោករិស័យបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយគឺរលកពណ៌ក្រហមបាទឬក៏ red wave ដែលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរំពឹងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះគឺมันបានដោយការរំពឹងទុកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនតាមដានថាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅរដ្ឋចំនួន5នោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបាទទី1គឺនៅរដ្ឋ Arizona មកដល់ពេលនេះលទ្ធផលគឺមិនទាន់បានប្រកាសឬក៏គ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានអះអាងថាបេក្ខជនណាមួយឈ្នះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅរដ្ឋនេះលទ្ធផលដែលទទួលបានមកដល់ពេលនេះដែលមិនរាប់បាន 100% នេះគឺហាក់ដូចជាងាកទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបើអញ្ចឹងមែនគឺបានន័យថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្លួនឯងបានបាទរីឯនៅខាងរដ្ឋ Pennsylvania បាទទី2នៅរដ្ឋ Pennsylvania ហ្នឹងបាទគឺមកដល់ពេលនេះទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ចេញហើយមានការប្រកាសប្រកាសគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេអាចបង្ហាញច្បាស់ថាគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះយកអាសនៈនៅទីនោះហើយបាទការពិតទៅអាសនៈដែលដាក់ប្រកួតនឹងគឺជាអាសនៈដែលខាងគណៈបករបស់សាធារណរដ្ឋដែល ចូលនិវត្តបាទហើយប្រកួតគ្នាឡើងវិញឥឡូវនេះទំនងជាបានទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបាទទោះបីជាលទ្ធផលប្រកាសប្រកាសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរីឯនៅរដ្ឋចរចាបាទរដ្ឋចរចារដ្ឋទី3នេះបាទគឺមិនទាន់ហ៊ានប្រកាសថាអាចអ្នកណាមួយនឹងឈ្នះនៅឡើយទេពីព្រោះលទ្ធផលគៀគ្នាមែនតែនបើទោះបីជាបេក្ខជនមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការដែលដឹងច្បាស់លាស់នោះអាចនឹងប្រកួតឡើងវិញនៅបាទនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះពីព្រោះអីមកដល់ពេលនេះមិនមានបេក្ខជនណាមួយបានសម្លេង 50% នៅឡើយទេគឺបើតាមច្បាប់របស់រដ្ឋនេះគឺទោះតែមានសម្លេង 50% បានអាចចាត់ទុកឈ្នះបានមិនប្រកួតជុំទី2បាទរីឯរដ្ឋ Wisconsin វិញគឺជាអាសនៈរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទលទ្ធផលប្រកាសប្រកាសគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាំមុខបាទនាំមុខនៅឡើយអញ្ចឹងអាចនឹងបានទៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ានប្រកាសទេបាទរីឯរដ្ឋបាទចុងក្រោយទី5ហ្នឹងគឺរដ្ឋ Nevada ហ្នឹងបាទគឺជាអាសនៈរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជានាំមុខទៅវិញដូច្នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងបាត់បង់អាសនៈនៅរដ្ឋនេះបាទក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកណាហ៊ានប្រកាសអះអាងនៅឡើយទេលោករិស័យបាទហើយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យបញ្ជាក់បន្តិចបាទដោយការយើងពិភាក្សាលើកមុនអញ្ចឹងគឺមានការលើកឡើងពីការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខអីហ្នឹងដូច្នេះបាទលោកដែលទៅតាមដានហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ហ្នឹងតើមានសេចក្តីរីកាយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនេះបាទ
បាទអរគុណលោកមែនកឹមសេងពិតប្រាកដហើយគឺនៅមុនពេលបោះឆ្នោតគឺប្រហែលសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការប្រួយបារម្ភមែនអំពីអំពើហិង្សានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺក្រសួងរដ្ឋខ្លះបានចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញឧបករណ៍ដូចឧទាហរណ៍ដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដាក់នៅកន្លែងបោះឆ្នោតដាក់កញ្ចក់ការពារគ្រាប់កំភ្លើងជួលសន្តិសុខយាមល្បាតជាដើមហើយនឹងវឹកបង្ហាត់បុគ្គលិកអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលមានឧបសគ្គនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាដើមនឹងបាទហើយប៉ុន្តែការពិតដល់មែនទែនទៅគឺការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះឃើញថាมันមានរឿងអ្វីធំដុំដូចខ្លាចដូចដែលគេខ្លាចថាមាននោះទេដូច្នេះនេះជាដំណឹងល្អមួយមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចពីរឿងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ New Jersey ដែលម៉ាស៊ីនមួយចំនួននោះគឺដូចជាអស់ទឹកថ្នាំហើយវាប្រដិតមកអត់ចេញអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានដោះស្រាយរួចហើយបាទក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺបាននាំឲ្យទាំងលោកអតីតប្រធានដី Donald Trump និងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយករឿងហ្នឹងមកនិយាយថាអាចតកតងនឹងការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនាំគ្នាបារម្ភមានសារ Twitter ដល់ទៅរាប់ម៉ឺនផ្សព្វផ្សាយពីរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបញ្ជាក់ថារឿងនឹងមានពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងថាលួចបន្លំអីហ្នឹងគឺមិនពិតទេហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរួចអស់ហើយហើយនឹងយ៉ាងទីក្រសួងយុតិធម៌របស់សារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងថានឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋចំនួន24ដើម្បីធានាថាមានការគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋបានហើយសូមជម្រាបថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះទេនេះជាវិធានការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នឹងដែលបានធ្វើឡើងអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគឺដើម្បីទៅធានារ៉ាប់រងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋគឺក្រោយពីមានច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងជំនាន់ឆ្នាំ1960ជាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការរលូនកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយទទួលពាក្យបណ្ដឹងអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺការពីម្សិលមិញនេះគឺមានស្ថានភាពការចោះទៅធ្វើការនឹងមានរលូនភាពរលូនទេលើកលែងតែនៅរដ្ឋ2គឺរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Missouri ដែលរដ្ឋទាំងពីរនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចូលទៅបានហើយក្រៅពីនឹងគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោករិស័យបាទហើយបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ផងដែរបាទនេះជាតួលេខបឋមទេណាបាទតួលេខបឋមមិនទាន់បានពិតប្រាកដ 100% ទេគឺមកដល់ពេលនេះគឺខាងគណៈបក ប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចនឹងឈ្នះបានខាងអាសនៈប្រសិទ្ធភាពនឹងចំនួន48បាទឯកណបកសាធារណរដ្ឋនឹងបានចំនួន48ដែរបាទនេះដូច្នេះតើតើ50បាទបានអាចគ្រប់គ្រងបើខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅ51បានអាចគ្រប់គ្រងបានបា
ទបាទពេលប្រកាសហើយលោកកឹមសេងខ្ញុំចង់សួរលោកកឹមសេងយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតនៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកនឹងបាទគឺមកពីចិនវៀតណាមហើយជាដើមនឹងកម្ពុជាផងដែរនឹងនាំគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាឈរឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការពីមុនកន្លងមកគឺពួកគាត់នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបាទហើយនៅលោកកឹមសេងបានរាយការណ៍ប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះអំពីបេក្ខជនចង្វាយក្រុងខ្មែរអាមេរិកនឹងនៅក្នុងទីក្រុង Livermore រដ្ឋ California ដែលនៅក្បែរទីក្រុង San Francisco ហ្នឹងតើការបោះឆ្នោតនៅកន្លែងហ្នឹងបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះបាទ
បាទលោករិស័យជាសំណួរល្អបាទគឺមកដល់ពេលនេះបាទដោយដែលបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនោះគឺលទ្ធផលមិនទាន់បានជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតាមលទ្ធផលដែលរាប់ទាំងសង្កាត់ទាំង15បាន 100% ហើយនោះគឺបង្ហាញថាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកគឺលោកមូនីណប់បាទលោកមូនីណប់នឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រនឹង 50.84% បាទបានន័យថា 751% រីឯគូប្រកួតរបស់គាត់គឺលោក John Marchand ដែលជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងនោះបាទបានទទួលបានសម្លេងតែ 49% ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាតាមលទ្ធផលបឋមគឺលោក Moninop ដែលជាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកទំនងជានឹងក្លាយទៅជាចៅហ្វាយក្រុង Livermore ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងនេះដែលមិនដែលមានអ្នកដែលគេថាមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសនឹងគ្រប់គ្រងទេបើសិនជាលទ្ធផលនេះនៅតែដូចនេះហើយនឹងអាចប្រកាសជាផ្លូវការគឺអាចនឹងមានចៅហ្វាយក្រុងខ្មែរលើកទី1ហើយបាននៅខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបាទ
បាទអរគុណលោកបើតាមយើងដឹងហើយគឺថាអង្ការពីខែមករាហ្នឹងគឺលោកចៅសុខារីបានក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងLowell នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នឹងបាទហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមានបេក្ខជនផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងផ្សេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលនោះផងដែរតើលោកកឹមសេងអាចជម្រាបប្រិមិត្តយើងថាតើពួកគេជានរណាខ្លះហើយពួកគេធ្វើអ្វីបានជាខ្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទ
បាទលោករិស័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលនេះបាទបើដូចទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមានភាគច្រើនគឺចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលនោះនេះក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវដែលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រើនខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានអស់ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ចំនួន2ចុះបាទទី1គឺនៅខាងរដ្ឋ Maryland ដែលជាប់ Washington DC យើងនេះហើយក៏មានបុគ្គលិក VOA យើងមួយចំនួនរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ផងដែរហ្នឹងបាទគឺបានចវាយអភិបាលរដ្ឋបាទអភិបាលរដ្ឋហ្នឹងស្បែកខ្មៅជាលើកដំបូងហើយបាទជាលើកដំបូងហើយវ័យក្មេងហើយឈ្នះបានអាសនៈហ្នឹងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៀតបាទដូច្នេះជាលើកទី1ហើយដែលចវាយអភិបាលរដ្ឋ Maryland មានសម្បល់ខ្មៅបាទហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងក៏ជាលើកទី1ដែរដែលអភិបាលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាស្ត្រីបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខាង Massachusetts មិនដែលមានអ្នកកាន់អំណាចនឹងជាស្ត្រីទេបាទលើកទី1គឺមានស្ត្រីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទបងប្អូនគឺគាត់ប្រកាសជាផ្លូវការថាគាត់ជាស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៀតបាទគឺជាកលែងរដ្ឋមួយដែលមានការប្រកាន់ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែគាត់អាចមកធ្វើជាមេដឹកនាំបាននឹងហើយគាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយឈ្នះអាសនៈនឹងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៀតបាទ
បាទបាទអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងហើយអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទសូមលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទអត់ទេខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យលោករិស័យបញ្យលប្រិមិត្តយើងបន្ថែមទៀតដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាមិនទាន់លទ្ធផលមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេហើយប៉ុន្តែបើតាមមើលតំណងទៅអាចណាបើគាត់ជាការ ប៉ាន់ស្មានរបស់ជាទូទៅទៅគឺអាចខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅសភារដ្ឋសភាឬក៏សភាជាន់ទាបហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនៅបន្តកាន់បាននៅខាងព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងលោករាសីអាចបញ្យលទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងទៀតបានទេបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងវិញតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងពិតប្រាកដហើយនេះជាអ្វីដែលគេនាំគ្នាផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយជាពិសេសលោកប្រធានបៃដិនឮថាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅលទ្ធផលដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាបន្តបន្ទាប់នឹងបាទបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាមួយឬសភាទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចនឹងបង្កអាចនឹងធ្វើឲ្យផែនការរបស់លោក Biden សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខនឹងមានការកាំងដំណើរដូចជាលោក Obama កន្លងមកអញ្ចឹងដល់ពេលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចាញ់សម្លេងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលោកគឺថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងកាំងចង់ធ្វើឲ្យធ្វើមិនចាញ់ទេព្រោះមានការប្រឆាំងជំទាស់ហើយដូច្នេះចាំមើលបើថាបើសិនជាឥឡូវដូចគេរំពឹងចឹងថាប្រហែលជាអាចគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋសភាកាលណាបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះនឹងគឺប្រធានគណៈកម្មាធិការទាំងអស់របស់សភាគឺនៅស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយដូច្នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសិទ្ធិថាចង់លើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីចង់ធ្វើសវនាការអ្វីនឹងគឺជាអ្នកសម្រេចបាទចំណែកឯខាងព្រឹទ្ធសភាវិញនោះគឺព្រឹទ្ធសភាមានអំណាចខាងតែងតាំងតុលាការចៅក្រមតុលាការកំពូលឬក៏ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធទាំងអស់នឹងព្រឹទ្ធសភាមានតែព្រឹទ្ធសភាទេដែលមានអំណាចបែបនេះបាទហើយបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាលោក Biden ច្បាស់ជានឹងមិនងាយតែងតាំងចៅក្រមទាំងនោះបានទេហើយនៅក្នុងរឿងមួយទៀតនោះដែលលោកតាក់ទងនឹងរឿងដែរគឺលោក Kevin McCarthy នឹងដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគឺគេរំពឹងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយលោកក៏បានសន្យាថានឹងស្វែងរកការកាត់បន្ថយកម្មវិធីចាយវាយរបស់លោក Biden កន្លងមកនឹងហើយលោកថែមទាំងនិយាយថាចំពោះរឿងជំនួយរបស់អាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកន្លងមកដែលលោក Biden បានផ្ដល់ទាំងជំនួយជាអាវុធផងជាមនុស្សធម៌ផងនឹងដល់ទៅជាង $27,000មកហើយនឹងហើយនឹងពុំមានការឆ្លងកាត់សភាអនុម័តនឹងលោកនឹងពិនិត្យមើលគណៈបករបស់លោកនឹងពិនិត្យមើលរឿងនឹងឡើងវិញមិនមែនចេះតែឲ្យទេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការអ្វីសំខាន់ចាំបាច់ទើបឲ្យមិនមែនចេះតែឲ្យទេបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបប្រិយមិត្តបាទផងដែរបាទនៅក្នុងការដែលបោះឆ្នោតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរគឺមានលោក Steve Chabot ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហ្នឹងបាទលោកបានចាញ់ឆ្នោតបាទតំណែងរបស់លោកហ្នឹងបានទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយប៉ុន្តែលោក Alan Lewenthal ដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងអ្នកដែលមកជំនួសលោក Alan Lewenthal ហ្នឹងគឺបានជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការទៅហើយបាទបាទជាប់ឆ្នោតសម្លេងច្រើនបាទជាផ្លូវការមិនទាន់ប្រកាសគាត់ថាឥឡូវនេះទទួលបានសម្លេងច្រើននឹងបង្ហាញនៅជាជំនះទៅហើយបាទបាទសូម
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមើលទៅការគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាក់ទងនឹងកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេមើលទៅបាទ
បាទតាមដែលលោក Alan Lewenthal បាននិយាយគឺគាត់ថានឹងនៅតែគ្រប់គ្រងដដែលគឺมันអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទ
បាទអរគុណប្រិយមិត្តកម្មវិធីរបស់សន្តិនិករបស់យើងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីនីតិការនានាជុំវិញការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងមានមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចូលរួមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះតោះទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណ អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយបានបញ្ជាក់នូវការគាំទ្រដ៏ឥតងាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងទទួលរងនូវការឈឺចាប់ខ្លាំងពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទឹកនិងការបាញ់ប្លង់ពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះឯកការទូតអាមេរិកដូនីនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅរបស់គេដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអរិយាពេល8ខែកន្លងទៅក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដែលបានមកពីសង្គ្រាមមកលើបញ្ហាស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកផងដែរនេះបន្តការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យឯកការទូតអាមេរិកលោកនេះលោក Ned Evans ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីឯកការទូតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកស្រីឯកការទូតអាមេរិកបានតាំងចិត្តនឹងបន្តការងារនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពង្រឹងនៃការគាំទ្រជាអន្តរជាតិចំពោះបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងបានជំរុញដល់រដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការការពារច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសទួរគីដែលបានសម្របសម្រួលឲ្យមានគម្រិតទួចផ្ដើមដែលបានជួយអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួននិងជួយរុស្ស៊ីក្នុងការដកចេញនូវឧបសគ្គសម្រាប់ការនាំចេញស្បៀងអាហារនិងជីរបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវសាលីនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃទាបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានសម្ដែងភាពមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានទទួលផលច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចជំទាស់ទៅនឹងការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញនៅពេលដែលវាផុតកំណត់នោះដោយចង់បញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅក្រៅប្រទេសនោះលោកស្រី Thomas Greenfield ក៏បានអញ្ជើញទៅមើលទីតាំងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបដែលគេប្រមូលរៀបចំទុកដាក់ផងដែរការផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ 68,000 លានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការបោសសម្អាតនិងផ្ដល់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តជុំវិញគ្រោះមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែល Ichi ត្រូវបានពន្យាពេលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នោះក្រុមប្រឹក្សាទូតពាណិជ្ជជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការយឺតយ៉ាវនេះកើតមានឡើងដោយសារការលំបាកខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបញ្ហារ៉ាំវត្ថុកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Co Holdings ក្រុមប្រឹក្សានេះនិយាយថាដំណើរការទាំងមូលអាចនឹងប្រើពេលរហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះបានទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ចំនួន3ដងក្រោយមានគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូនីមីដែលធ្វើឲ្យមានការហូរវិជ្ជសកម្មនៅតំបន់ក្បែរនោះហើយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងដទៃអ្នកលេងឆ្នោត Powerball ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California បានឈ្នះរង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោតនេះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 2.04,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការបញ្ចប់នៃការស្វែងរកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំដែលបានធ្វើឡើងអរិយាពេល40ដងរួចមកហើយដោយពុំមានអ្នកឈ្នះហើយដែលបានធ្វើឲ្យរង្វាន់នេះចេះតែកើនឡើងរហូតដល់ចំនួននេះដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃល្បែងលេងឆ្នោតនេះនេះបើយោងទៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមឆ្នោតនេះហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកត្រូវរង្វាន់ធំរូបនេះដែលមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណនោះអាចមានសិទ្ធិក្នុងការជឿរើសដោយបើកយកសាច់ប្រាក់ផ្ដាច់សុទ្ធក្នុងចំនួន 997.6 លានដុល្លារឬក៏អាចជឿរើសយកការទទួលប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេល29ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ពេញដែលខ្លួនត្រូវបាននោះឆ្នោត Powerball ដែលត្រូវបានរង្វាន់ធំកាលពីឆ្នាំ2016គឺបានទៅលើអ្នកទិញសន្លឹកឆ្នោត3អ្នកក្នុងរដ្ឋ California រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Tennessee ដែលត្រូវរង្វាន់រួមគ្នាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 1.56,000 លានដុល្លារដែលជារង្វាន់ធំបំផុតនៅពេលនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនបានដឹងថារង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន 2.4,000 លានដុល្លារដែលត្រូវនៅពេលនេះទៅជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជារង្វាន់ឆ្នោតធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលលើកយកសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបៃដិននឹងមានជំនួបទ្វេភាគីមួយនឹងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah Al-Sisi នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី20របស់អង្គការសហជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 ហើយលោកនឹងមិនអំអៀននៅក្នុងការលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅមុខនយោបាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំណួរអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.